Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска е 16 септември, со вас е Маргарита Василева. Повестите, поопшено за политичката ситуација во Македонија, каде од петокот е и цел викенд главна тема во македонските медиуми, се реакциите по посетата на председателката Гордана Силјановска-Давкова на Софија и средбата со незиниот бугарски колега Румен Радев. Случајно или намерно при заедничката фотографија на двајцата председатели Давкова и Радев во неговиот кабинет изостана македонското знаме, а македонското знаме го немало и на средбата меѓу министрите за култура на двете земји. Ќе чуете повеќе по 15 минути. Од домашните теми, повеќето австралици ја поддржуваат употребата на надгледувани простори за инјектирање дрога, што покажува силна поддршка за оваа мерка за јавното здравје. Но напорите за отворање дополнителни нови центри се проблематични. Подоцна во програмата ќе подсетиме на позитивното старење со Јагода Здравеска-Котеска, долгогодишна службеничка во ова област, а за љубителите на фудбалот Васе Коцев подготви спортски прилог и за овогодишниот македонски фудбалски клуб Куп, односно за Викторија, разговор со Емил Атанасов од управата на Лајлор Слога Юнайтед. Останете со нас за наредните 60 минути, најнапред следуваат вестите на SPS со Ана Коталеска.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во овој билтен, FBI го истражува она што се нарекува втор обид за атентат врз Доналд Трамп. Лабористите бараат поддршка за законодавството за домување во сојузниот парламент. Тема во македонските медиуми и јавност се реакциите по посетата на председателката Гордана Силјановска-Давкова на Софија. И во спортот, австралиецот Оскар Пијастри слави по победата на Гран При во Азербајджан. На SPS на Македонски следуваат вестите за 16 септември. Јас сум Ана Коталеска. Официјални лица во САД го именува осомничениот одговорен за обид за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп. Райан Уесли Рут беше уапсен додека бегал со возило SUV, откако агент на тајната служба го забележал со пушка во грмушки на голф теренот на Трамп во Флорида, каде републиканскиот кандидат за председател играл голф. Представник на кампањата на Доналд Трамп и се заблагодари на тајната служба, два месеца по обидот за атентат за време на неговото обраќање во Батлер, Пенсилванија. Специјалниот агент, одговорен за одделот на FBI во Мајами, Джефри Велтри, изјави дека властите се уште го утврдуваат мотивот.
The FBI has assumed the role as the lead federal law enforcement agency in the investigation of the incident that occurred earlier today at Trump International Golf Course here in West Palm Beach, Florida. We've deployed a number of resources, including the investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well.
Говореки за ABC, откако беше најавена веста, премиерот Антони Албанезе рече дека во демократските држави проблемите треба да се решаваат на гласачките места, а не преку насилство.
It is good that President Trump has said that he is safe and that the incident, the details of which are still coming out, so it's not quite clear all of those details. But what is clear is that President Trump is safe. That is a good thing.
Премиерот ја повика Зелената партија да го поддржи законодавството за домување на владата за да се усвои во Сенатот. Моментално ниту коалицијата, ниту Зелените ги поддржуваат иницијативите на лабористите за помош за купување или за изнајмување станови. Програмата Help to Buy Equity Scheme, односно помош за купување, би и овозможила на владата да поземи до 40% од цената на куките на 40.000 квалификувани купувачи, додека даношната концесија Build to Rent има за цел да потикне компании за домување да изградат повеќе достапни домови за изнајмување. Министерката за домување Клер О'Нил вели дека голем број политичари во изминатите две години биле загрижени за проблемите во секторот за домување и сега е време тие да действуваат.
What we've had so far is Peter Dutton trying to stop us from putting this bill into law and the Greens working to support him. We need that to end. We've had lots of politicians talk about their care for home ownership in this parliament over the last two years. Now is the time for action.
Градежниот оддел на синдикатот CFMEU во Викторија е замешан во циклус на цитат беззаконие, каде што насилството било прифатено, а наместо преговори се користеле закани. Ова е една од наодите на привремен извештај за обвиненијата дека градежниот и генералниот оддел на синдикатот биле вклучени во криминални и коруптивни активности, како што открија весниците на Nine на почетокот на оваа година. Привремениот извештај го подготви адвокатот Джефри Уотсон, кого генералниот секретар на CFMEU Зак Смит го ангажираше во јули за да спроведе независна истрага за обвиненијата. Господин Уотсон најави 7 препораки, вклучително и дека треба да се спроведат понатамошни истраги за да се идентификуваат случаите кога функционери на огранокот во Викторија биле вклучени или биле изложени на закани, насилство или злоупотреба. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на средба со бугарскиот колега Румен Радев во Софија во петокот во изјава за медиумите рече дека ќе трагаат по компромис без никој да се чувствува навреден. Таа изјави дека на средбата се разговарало и за промената на македонскиот устав со внесување на бугарите, што е услов за почнување на преговорите за членство во Европската Унија по ветото на Бугарија. На средбата Силјановска-Давкова го поканила Радев да ја посети Македонија. Тој ја прифатил поканата, но не е прецизиран термин. Од Бугарија се слуша стариот рефрен. Бугарија очекува истражната желба за диалогот и разбирање од страна на председателката да стане консистентна политика на владата на Македонија. Премиерот Бенджамин Нетањаху изјави дека хутите во Јемен скапо ќе платат, откако милитантите за прв пат го погодија централниот дел на Израел со проектил. Воениот портпарол на хутите Јахја Сареа вели дека групата користела нов тип хиперсоничен проектил кој поминал 2040 километри за само 11,5 минути. Представник на израелската војска изјави дека проектилот бил пресретнат и се распаднал во делови, наместо да биде целосно уништен. Сирените за воздушен напад се огласија во Тел Авив и низ централниот дел на Израел неколку моменти пред ударот околу 6:35 наутро, а жителите се обидувале да се засолнат. Проектилот не предизвикал жртви, но 9 лица биле повредени додека барале за солниште. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави дека неговата земја ќе одговори веднаш.
This morning the Houthis launched a surface-to-surface missile from Yemen into our territory. They should have known by now that we exact a heavy price for any attempt to harm us. Those who need a reminder in this matter are invited to visit the port of Hodeidah. Anyone who attacks us will not escape from our arms. Hamas is already learning this in our determined action that will lead to its destruction and the release of all our hostages.
Австралија воведе финансиски санкции и забрани за патување за уште 5 иранци по повод втората годишница од затворањето и смртта на Махса Амини. 22-годишната жена беше уапсена во септември 2022 поради цитат неправилно носење на нејзиниот хиџаб и почина во притвор. Нејзината смрт доведе до широко распространети протести од страна на жените во Иран. Министерката за надворешни работи на Австралија Пени Вонг изјави дека новите санкции се применуваат на петмина високи безбедносни и правосудни функционери кои биле вклучени во цитат на силната репресија на протестите во Иран. Та рече дека состојбата со човековите права во Иран останува, цитат, катастрофална, бидејќи женските активистки се уште се апсат и голем број се соочуваат со смртни казни. Бројот на загинати од поплавите во Централна Европа сега изнесува 8 лица, а илјадници луѓе беа евакуирани од своите домови во Чешка. Силни врнежи од Австрија до Романија доведоа до некои од најтешките поплави во речиси 3 децении во Чешка и Полска. Во градот Опава во Чешката република, спасувачот Јиндрих Штефек вели дека тимовите биле принудени да најдат алтернативни начини да стигнат до заглавените.
We were rescuing people that were 2 meters above us on a roof. There are other people trapped in front of it, but the current is very strong. We've been trying to get there, to figure out an alternative way to reach them, because the current is too strong for the boats.
Вториот дел на 76-те по ред телевизиски награди Primetime Emmy Awards ќе се одржат во Лос Анджелес. Поради штрајкови на работниците, последните наградни церемонии на Emmy Awards беа емитувани пред 8 месеци. Ноќта ќе води дуото татко и син, Јуџин и Дан Леви, победници на Emmy наградите во 2020-та со серијата Schitt's Creek. Серијата Шоуган за борбата за моќ во Јапонија во 17-тиот век има 25 номинации и е фаворит за освојување на најдобриот трофеј на вечерта за најдобра драмска серија според шоу бизнис експертите. Тоа е првото шоу на јапонски јазик кој доби номинација за најдобра драмска серија и само второто шоу на јазик освен на англиски по серијата Squid Games. Актуелниот шампион за најдобра комедија The Bear се очекува повторно да ја добие истата награда. Двете серии дебитираа на кабелската мрежа FX и се емитуваат на Hulu, представувајќи голема ноќ за компанијата Walt Disney и шефот на телевизијата Дана Уолден. И во спортот, австралијецот Оскар Пиастри е победник на трката на Формула 1 во Азербајджан, означувајќи ја втората победа досега во неговата кариера во Формула 1. Резултатот го доведе Макларен на врвот од шампионат со водство од 20 поени. Ова е прв пат Макларен да го води шампионатот по една деценија. Пиастри рече дека одлучил да го изврши својот победнички потек на трката во 20-тиот круг. Возачот на Ферари Чарлс Леклерк е втор, возачот на Мерседис Джордж Расел заврши трет, а Ландо Норис од Макларен заврши на четвртото место. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 60,96 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 55,14 македонски денари, а 1 евро за 61,07. И временската прогноза за главните градови за утре вторник во Перт сончево 27 степени, во Аделаид претежно сончево 19, во Мелбурн делумно облачно 17, во Хобарт облачно 14, утрински мрази делумно облачно во текот на денот во Канбера со максимална температура од 18, во Сиднеј претежно сончево 21 степен, во Бризбен претежно сончево 24, за Дарвин врнежливо 31 и во Алис Спрингс делумно облачно 25 степени.
Благодарам, Ана. Денешниот билтен вести на SPS со Ана Коталеска ќе биде достапен малку подоцна во денот, односно во 2 часот попладне, програмата во 4, а извештајот од Македонија во 6. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас денеска е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушнеме за главната тема во македонските медиуми уште од петокот, а тоа се реакциите по средбата на председателката Гордана Селјановска-Тавкова со незиниот бугарски колега Румен Радев. Случувањата во Софија ја поделија и јавноста, со критики излегува многу јавни личности, а под објавата за посетата на Селјановска на Facebook следат бројни коментари. Едни ја поддржуваат и сметаат дека направила добар прв дипломатски чекор за соработка со соседите, а други ја критикуваат дека го допрела дното. Денеска од Македонија известува Милчо Јовановски.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на средбата со бугарскиот колега Румен Радев во Софија во петок од Буизјева за медиумите рече дека ќе трагаат по компромис без никој да се чувствува навреден.
Јас не сум случајно овде, дојдов за да разговарам. Сега се разбира дека го очекувам председателот исто така да дојде во Скопје. Убедена сум после денешниот разговор во една дебатна, пријатна атмосфера дека ќе вроди со плод. Не можам да кажам дека утре ќе се случи тоа, но важно е да почнете. Кој, ако не првиот човек на нацијата, таткото и јас од другата страна?
Давкова пред новинарите изјави дека на средбата се разговарало и за промената на македонскиот устав со внесувањето на бугарите, што е услов за почнување на преговорите за членство во ЕУ по ветото на Бугарија.
Да, видете, јас да сум апсолутен монарх, можам да кажам дека ќе го сменам уставот, меѓутоа претениците ги представуваат граѓаните, гласаат по собствено уверување. Јас не можам да ја суспендирам парламентарната демократија, но се разбира дека разговаравме за сите прашања. Велам, разговаравме, значи ние не можеше да донесеме решение кое ќе го наметнеме на останатите и на нацијата, туку разговаравме и тоа е здраво.
На средбата таа го поканила Радев да ја посети Македонија. Тој ја прифатил поканата, но не е прецизиран термин. Од Бугарија се слушна стариот рефрен. Бугарија очекува искажаната желба за диалог и разбирање од страна на председателката Гордана Силјановска-Давкова да стане конзистентна политика на владата на Република Северна Македонија. Радев нагласил дека заеднината мора да се одлучува врз основа на договорот за пријателство, добрососедство и соработка, протоколите подпишани кон него и заклучоците на Европскиот совет од летот од 2022. Усвоени едногласно од сите земји членки на ЕУ и прифатени и од Македонија. Ова е ставот на бугарскиот председател Румен Радев, објавен на официјалната председателска веб страница, по средбата со неговата македонска колешка и објавената фотографија на која тие двајцата се сликаат пред бугарското знаме без присуство на македонското знаме. Председателката Силјановска-Давкова во Софија замина за да го проследи гостувањето на македонската национална опера и балет, која ја изведе операта на Буко од Джузепе Верди. Дајте им права на бугарите во Македонија. Вака демонстрантите со пароли и довикувања ја пречекаа председателката Силјановска-Давкова во Софија пред Софиската опера. При официјалната посета на Бугарија од страна на Силјановска-Давкова се случи невидено погазување и понижување на достоинството на македонската држава и незините граѓани, изјави председател на СДСМ Венко Филипче во објава на Фейсбук. Цитирам, за прв пат во историјата на нашата држава, македонски председател оствари средба со председател на друга држава без никакви државни обележја. Да биде скандалот уште поголем, на средбата присутуваше министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој беше само нем сведок на недоличниот и понижувачки чин. Очигледно е дека ниту еден представник на македонската делегација не реагирал на ова деградирачко однесување, вели Филипче. Голем скандал се случи во Софија, додава тој, токму во соседната земја, која е омилена тема на ВМРО-ДПМН за печалење на политички поени преку политички изјави и ставови, потенцира председател на СДСМ. Остро го судувам во понижување на државата и државните символи. Покрај понижувањето Давкова од Софија не се врати со ниједна конкретна порака или договор, додека бугарската страна јасно порача дека не отстапува од позициите. Не слушнам, менито дали и како Давкова побарало напредување на преговорите, промена на преговарачката рамка и се што ветуваат. Со еден збор, дипломатска катастрофа на ВМРО-ДПМН и Давкова, вели председател на СДСМ Венко Филипче во објава на Фейсбук. Објаснување зошто бугарскиот председател Румен Радев ја повикал Силјановска се фотографираат пред бугарското знаме, а при тоа не е ставено и македонското, ке се бара преку бугарскиот амбасадор, кој денеска понеделник е повикан на разговор во МНР. Од Министерството не открива дали при тоа ќе му биде врачена и протестна нота за постапката која призвика бурни реакции во македонската јавност. Од кабинетот на председателката Силјановска тврда дека се се случило наеднаш. Радев бил тој што иницирал да се фотографираа заедно. Предходно не било договорено заедничко фотографирање кај знамињата во председателската вила во Софија. Во нивната реакција се вели и дека средбата и заедничкиот ручек поминале во извонредно пријателска атмосфера. И сакаат да веруваат дека се работи за протоколарен превид, а не за намерна постапка и отстапка договореното. Македонско знаме немаше ниту на средбата меѓу министрите за култура, но и за двата инцидента засега нема објаснување од бугарските институции. Вчера повторно се огласи и од опозицијата, за кој реакцијата на кабинетот на Силјановска само потврдува дека владата и председателот на државата ги лажат граѓаните. На пресот под паролката на СДСМ Богданка Кузеска рече:
како тоа биле измамени и непланирано се сликале на официјална фотографија? Како, ако биле измамени да се фотографираат сите без македонското знаме, одма побрза да ги објават фотографиите на своите профили? Зошто објавиле фотографии ако целата ситуација била подметната? ДПМН и Силјановска почитувани ја навредуваат интелигенцијата на граѓаните. Тие свесно се сликале, свесно објавиле и се пофалиле со скандалозната посета.
СДС треба да престане да манипулира со јавноста и да се погледне во огледало за сите предаства што ги направи на македонскиот народ. Не е изненадување што СДС повторно се обидува да ја манипулира јавноста со лаги и полувистини. Кога се на власт, оваа корумпирана клика ја продава државата, а кога се во опозиција прават се за да ги обструираат институциите и да ја кочат Македонија. Коментираат од ВМРО ДПМН е: додека СДС беше на власт, видовме како се преговараше за затворени врати, како се менуваше името на државата без вистинска консултација со народот и како се промовираа политики што ги понижуваа нашите национални интереси. Тие продадоа се што може да се продаде и сега од опозиција лицемерно критикуваат и напаѓаат, велат од ВМРО ДПМН е. За разлика од СДС, ВМРО ДПМН стои цврсто за националните интереси на Македонија и продолжува да ја воли државата кон патот на достоинство и гордост. Средбата на двајцата председатели беше неофицијална, но дипломатите укажуваат дека за каква средба и да се работи, освен ако се сретнале случајно во кафуле, протоколот е јасен и знамења на двете држави мора да има, макар тие биле и мали. Омаловажувачко и понижувачко, вака дипломатите го коментираат однесувањата на бугарските домакини. Нова занив не е случајно, убедени се дека бугарските функционери сакале да испратат порака до нивната, но и до македонската јавност, дека тие воопшто не ги ни третираат македонските функционери како државници. Дел од дипломатите вина наоѓаат и во членовите на протоколот на Силјановска, кои морале претходно да проверат каде и во какви услови таа ќе се сретне со Радев и да реагираат за знамето пред средбата. Бугарскиот председател Радев и на Фейсбук се огради од посетата, велејќи дека никогаш не откажал средба со странски председател која посетил Бугарија, независно по кој повод, со што јасно стави до знаење дека тој не ја поканил Силјановска. Случувањата во Софија ја поделија и јавноста. Со критики излегоа многу јавни личности, а под објавата за посетата на Силјановска на Фейсбук следат бројни коментари. Ени ја подржуваат и сметаат дека направила добар прв дипломатски чекор за соработка со соседите, а други ја критикуваат дека го допрела дното. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова не може да нареди промена на уставот, но како шеф на државата може да ги повика претениците да го направат тоа. Велико преседавачот од бугарска страна на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија Ангел Димитров. Ова е негов коментар на изјавата на Силјановска Давкова, дадена во петокот во Софија.
Звучи наистина крајно несериозно.
Навистина звучи крајно несериозно, кога политичари со неособено богато политичко искуство, тие се всушност дебитанти како носители на извршната власт во Република Северна Македонија. Зборувам за самиот Христијан Мицковски и тимот околу него, ке си замислат дека можат да наметнат своји правила, не само за соседите во разговорите, туку и за Европската Унија. Значи ова е политика на пропаст. Лоша работа е што тие не го сфаќаат тоа, коментира ко преседавачот од бугарска страна на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања Ангел Димитров.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS Radio.
Милчо Јовановски се врати повторно на известувачката улога за СПС. Тој до неодамна беше ангажиран со неколку значајни настани во Македонија, именно Струшките вечери на поезијата и годишниот семинар за македонски јазик и култура. А за поширок избор на прилози интервјуа од нашата програма, почитувани слушатели, да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/macedonian. Ке најдете и видеоклипови од настани во заедницата и голем број фотографии. Ја следите програмата на македонски јазик со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Еден истражувач вели дека повеќето австралици, поточно 50% од луѓето во секоја јурисдикција, ја поддржуваат употребата на надгледувани простори за инјектирање дрога, што покажува силна поддршка за оваа мерка за јавното здравје. Соба за инјектирање дрога функционира во Кингс Крос во Сиднеј во последните 23 години, а сличен таков објект и во Норт Ричмонд во Мелбурн функционира од 2018 година. Но напорите за формирање дополнителни центри беа проблематични. Повеќе од прилогот на Грег Дајет за SBS News. Истражувањето на институтот Бернет откри се поголема поддршка за безбедни простори за инјектирање во последните 20 години. На национално ниво, институтот Бернет има поддршка од 54%. Вишиот истражувач, доктор Аменда Роксбра, вели дека медиумското покривање има тенденција да го пренесе спротивното. Та вели дека медиумите често покажуваат дека јавноста не ги поддржува овие услуги, но смета дека наодите всушност покажуваат дека тоа не е точно. Дека има поддршка и доста висока поддршка, дури и кога ќе ја погледнете секоја јурисдикција, таа вели поддршката е над 50% во секоја јурисдикција.
Often the media represent that the public aren't in support of these services, but I think our findings actually show that this isn't the case, that there is support and quite high support. Even when you look at each jurisdiction, it's over 50% in every jurisdiction. So clearly there's more support than some of the media might present.
Во април, владата на Викторија ги отфрли плановите да отвори втора безбедна просторија за инјектирање во централната област на Мелбурн, за да го надополни постоечкиот објект во Северен Ричмонд. Поранешен полициски комисар препорача пробно тестирање на 4 до 6 кабини за инјектирање дрога, но секогаш кога се предлагаше потенцијална локација, се организираа кампањи за спротивставување на плановите. На крајот, премиерката Джасинта Алан целосно ја отфрли идејата. Шефот на собата за инјектирање во Кингс Крос, доктор Мариан Джонси, вели дека користењето на постоечките капацитети за надгледувано инјектирање може да биде патот напред. Та вели законот, како што стои, вели, како здравствен работник, обезбедувај чисти игли.
The law as it stands says, please, as a health worker, go and give clean needles. Please, as a health worker, try and get somebody linked into treatment. Please, as a health worker, do this and be funded. But then suddenly we stop and throw up our hands at the idea of allowing someone to use the equipment that we have just given them. So in New South Wales, where I'm physically sitting right now, is the only space in the state where someone can come in and not just be given the clean injecting equipment, but be able to use it.
Доктор Джонси вели дека во годините пред отворањето на објектот во Кингс Крос, локалната област била преплавена со хероин. Таа вели дека се уште има високи стапки на штети поврзани со дрога и високи изголемени стапки на предозирање, но не во концентрирана област. Нашиот одговор на политиката, вели таа, треба да биде во чекор со промената. Затоа, вели Джонси, она што би го предложила не е дека ни треба уште еден голем наменски изграден објект, како што го имаме овде во Кингс Крос, туку треба да одговориме на промените во дрогата, употребата и моделите на дроги и наместо тоа имаме мали услуги и нивна мрежа, кои работат користејќи ја постоечката инфраструктура, бидејќи имаме згради, имаме услуги кои конкретно се занимаваат со луѓе кои инјектираат дрога и обезбедуваме чиста опрема за инјектирање. Дозволуваме некои од тие услуги да имаат простор во кој луѓето би можеле да користат дрога на лице место, вели Джонси.
Our policy response needs to keep up with the change. So that's why what I would suggest is not that we need another large purpose-built facility like we have here in King's Cross, but we need to respond to the changes in drug use and the drug patterns, and instead have small services and a network of them operating, utilising the existing infrastructure, because we have buildings, we have services that specifically deal with people who inject drugs, and we're providing clean injecting equipment. Why on earth wouldn't we let some of those services have a space that people could use drugs on site? It makes sense for the person and it makes sense for the local community.
Докторката Аменда Роксбро вели дека наодите на Институтот Бърнет ќе бидат представени на предстојниот самит за дрога во Нов Јужен Велс. Јавното мислење е клучен фактор за влијание врз реформата на политиката за дроги и имаме можност, вели Роксбро, со предстојниот самит за дрога во Нов Јужен Велс да ги представиме овие податоци и јавната поддршка во оваа земја за услугите, заедно со базата на докази за размислување околу тоа каде би можеле да бидат лоцирани други услуги низ целава земја, со оглед на тоа, вели Роксбро, што имаме зголемени предозирања и штети.
Public opinion is really a key factor in influencing drug policy reform, and we have an opportunity with the upcoming New South Wales Drug Summit to present these data and the public support in this country for these services, along with the evidence base for consideration around where other services might be located across the country, given that we've got increasing overdoses and harms.
Прилогот за SBS News го подготви Грег Дајет. На програмата на SBS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Побогатите австралици ќе плаќат повеќе за нега на стари лица, откако владата обезбеди двопартиска поддршка за да обезбеди одржлив сектор. Промените беа поздравени од давателите на нега на стари лица, кои велат дека новите закони на владата и даваат сигурност на индустријата за иднината. Поопширно од прилогот на Ранија Јалоп и Сера Томевска за SBS News. По неколку месечни напорни преговори, владата обезбеди двопартиска поддршка за ремонт на системот за нега на стари лица во Австралија. Премиерот Антони Албанезе вели дека целта е повеќе австралици да живеат дома, како што стареат, но да плаќаат повеќе за грижата што ја добиваат. Премиерот вели како што стареат, австралиците сакаат да поминуваат повеќе време живеејќи дома.
We know that increasingly as they age, Australians want to spend more time living at home. As a result of the reforms that we're announcing today, around 1.4 million Australians will benefit from a new support at home program by 2035.
Централниот дел на новата шема е нова програма за поддршка дома, која ветува пократко време на чекање и повеќе приспособена поддршка. Започнува од 1 јули следната година, а владата ќе потроши 4,3 милиарди долари за формирање на програмата. Владата ќе плати целата клиничка нега, додека независноста и секојдневните животни трошоци ќе бидат подлежни на системот за тестирање на приход. Постои доживотна граница од 130 илјади долари кои треба да се индексира секоја година, ограничувајќи ги вкупните трошоци што поединецот ќе ги плати за нега, што е значително зголемување на актуелната цена од 80 илјади долари. Портпаролот на опозицијата за грижа за стари лица, Ан Растен, вели дека повисоката цена вреди, со уверување дека тоа ќе го подобри секторот. Растен вели секој австралиец според овој конкретен пакет се бара да плати малку повеќе за собствената грижа. Но она што беше најважно е да се осигураме дека имаме сектор кој не е тука само за денес, туку е дека ќе остане и за идните генерации австралици на кои исто така ќе им биде потребна нега како постари лица.
Every Australian under this particular package is sought to pay a little bit more towards their care, but what we are most important was to make sure that we had a sector that wasn't just here for today, but to make sure that it was here for future generations of Australians who will need aged care.
За нега на стари лица во домот ќе се применува сличен пристап со тестирање на средства, при што побогатите австралици ќе придонесат повеќе за нивната грижа. Ќе има мали промени во начинот на кој функционира враќањето на депозитот за сместување, зголемувајќи ја максималната наплата по соба без посебно одобрение на 750 000 долари и дозволувајќи им на давателите на услуги да задржат 2% од депозитот до 5 години. Главниот извршен директор на Сдруженијето на даватели на грижа за стари во заедницата, Том Саменсен, вели дека промените ќе му помогнат на секторот кој се бори да обстане. Тој вели имаме сектор кој е на колена и треба да се градат 10.000 нови кревети за резиденцијална нега секоја година за следните 20 години, а не се гради ниту еден, вели тој. Повеќе затвораме отколку што отвораме. Имаме луѓе кои чекаат повеќе од една година за домашна нега, а многу од тие луѓе, за жал, или завршуваат во болница, или во резиденцијална нега, порано отколку што треба, или умираат пред да добијат услуги. Тоа не е слика на систем кој се наоѓа во завидна состојба, вели Саменсен, така што овие реформи треба да се решат за да се врати довербата во системот кај старите луѓе.
We have a sector on its knees. We're supposed to be building 10,000 new beds of residential care every year for the next 20 years, and we're building none. We're closing more than we're opening. We've got people waiting over a year for home care, and many of those people, unfortunately, they either end up in hospital or in residential care sooner than they should, or they pass away before they can ever receive services. That is not a system that is in a good state. So these reforms should resolve, not overnight, but they should resolve those problems, and then older people can have confidence in our system again.
Сите промени се опфатени со принципот дека секој што веќе е згрижен нема да плати дополнително. Грижата за стари лица ќе ги чини даночните обврзници 36 милиарди долари оваа година, со промените дизајнирани да заштедат 12,6 милиарди долари во текот на 11 години. Благаникот Джим Чамас вели дека тоа ќе го направи системот поодржлив и ќе донесе подобра грижа за повеќе луѓе на поодржлив начин. Тој додаде дека не се работи за нови даноци и не се работи за промена на третманот на семејниот дом.
This is about better care for more people in a more sustainable way. It's not about new taxes and it's not about changing the treatment of the family home.
Основниот предизвик со кој се соочува секторот за грижа за стари лица во иднина е хроничниот недостиг на работници, што се очекува да расте, поради што населението на возраст над 85 години тројно ќе се зголемува во следните 4 децении. Господинот Саменсен вели дека подобриот систем треба да помогне да привлечи работници во секторот каде се потребни уште 100.000 работници во целиот систем во следните неколку децении. Цел до која не сме ни близко до местото каде што треба да бидеме, вели Саменсен, но тој подсети дека работите полека се подобруваат. Има значително зголемување на платите за работниците во грижата за стари лица, но едноставно нема доволно луѓе кои сакаат да работат во овој сектор.
We need 100,000 more workers across the whole aged care system over the next few decades. So we are nowhere near where we need to be with staffing. Things are slowly improving. We have had significant pay increases for workers in aged care. We saw 15% last year for many workers, and we've seen more increases this year. That's really good. The government's funded those increases. So we're in a good place from a pay perspective compared to the past. But there just aren't enough people who want to work in aged care. One of the things this legislation does is it's supposed to give confidence back to the community. There are new accountabilities. Human rights of older people are in the Act. They're not even mentioned in the current Act that dates back to 1997. And we hope that will give people confidence to make their careers with aged care.
Саменсен вели тој верува дека законот ќе создаде трајни промени.
The future. And I think that's a fantastic achievement. Finally, we have an agreement to do something genuinely brave to make older people confident that they can get the care and support they need, not just today, but 10 and 20 years into the future. And I think that's a fantastic achievement.
Вие сте со СПС на Македонски, со вас е Маргарита Василева. А минутите за спортот ќе ги започнеме со една убава вест, а тоа е што екипата на Broadmeadows Magic е шампион во премиер лигата на северниот регион на Нов Јужен Велс. Во големото финале, магичните ја совладаа екипата на Edgeworth. Надпреварот во регуларниот дел заврши нерешено 2-2, а Broadmeadows Magic до победата стигна со подобро изведување пенали, победувајќи со 4-3. Уште една екипа од македонската заедница се наоѓа на патот до големото финале, но во премиер лигата на Западна Австралија. Имено Стерлинг Македонија во елиминацијското полуфинале го совлада Фримантл со 3-2. Веќе утре за место во големото финале, Стерлинг ќе игра против Perth Red Star и доколку победи ќе обезбеди место во големото финале, каде противник ќе биде Олимпик Кингсвеј. Во премиер лигата на Иллауара регионот, Wollongong United исто така обезбеди место во големото финале. Во полуфиналето Wollongong United го совлада Albion's White Eagles со 2:0. Во големото финале ќе игра против Olympic United. Инаку, екипата на Wollongong United до 18 години е шампион во Иллауара регионот. Да подсетиме дека во големите финалиња, но ги загубија игра уште и екипите на Rockdale Илинден во премиер лигата на North Fusion Wales и женската екипа на Престон Македонија во премиер лигата на Викторија. Според овие резултати, екипите на македонската заедница во лигите низ Австралија годинава забележаа одлични резултати. А во викендот што остана зад нас на терените на Лајлор Слога Юнайтед се одржа традиционалниот македонски фудбалски куп за Викторија. Затоа како помина овој куп и кои се победниците, Васе Коцев разговара со Емил Атанасов од управата на клубот, домакин и организатор Лајло Слога Юнайтед.
SBS Radio. Традиционалниот фудбалски македонски куп за Викторија годинава се одржа на терените на Лавор Слога Юнайтед, а со тоа и фудбалскиот клуб Лавор Слога Юнайтед беше домакин и организатор на овој турнир. Господине Атанасов, вие како домакини за почеток турнирот заврши, колку сте задоволни од годинашниот турнир?
Многу задоволни, имаше многу народ што помина во овие два дена. Времето баш малце не беше како што требаше, ама пак, еве гледаш народ дојде, излезе, имавме публика од цела Викторија дојде, екипи од цела Викторија.
Добро, кога веќе спомнавте за екипите, колку екипи учествува на годинешниот турнир?
8 екипи од Викторија дојде од Шепетен, дури од Шепетен дојдоја.
Значи се играше во машка и во женска конкуренција, имаше и женски тимови.
Да, имаше машка, женска конкуренција, резервата и овие што се на 35 години играа, мастер што ги викаат и тие беа, овие постарите дедовците, знаеш, по 50 години.
Поранешни фудбалери, ама сепак заслужуваат и тие да се гледат.
Поранешни фудбалери, имаше добар турнир беше, Шепетен победи во таа конкуренција.
Значи, кај Мастерс победија Шепартон, е сега ќе можеш да ги кажете и победниците во другите категории, да започнеме со женска категорија.
Во женска категорија, Престон Македонија победи, 3-0 во финалето, во резервата победи Алтојна Меджик Вардар, 1-0, и во за првиот тим, Престон Македонија со 5-1 против Лајло Јунајтед Слога домакино.
Значи, Престон Македонија забележа две победи во сениорска и во женска конкуренција.
Да.
Е, сега реков дека сте задоволни од посетата, временските услови не беа баш најпогодни, меѓутоа сепак се помина во најдобар ред. Што понатаму следува со фудбалскиот клуб Лало Слога Юнајтед? Знаеме дека овде ќе се одржи и фудбалскиот клуб за јуниори.
Да, јуниорскиот клуб, македонски клуб, ќе биде на 5 и 6 октомври. А пак ние сме домакини и очекуваме многу повеќе народ од што беше сега, што беа сега присутни. Отитуваш идат сите екипи од 7 години до 18, женски и машки.
Е, сега, дали ви е познато до година каде ќе се одржи македонскиот фудбалски куп за Викторија?
До година во Сиднем парк Македонија ќе биде домакин.
Сега следува пауза, да го искористам ова време. Колку сте задоволни како управа и од резултатот на фудбалскиот клуб Слога во првенството кое што току заврши?
Да, во првенството женските втори беа на табелата и оде напред, сега во трета дивизија ќе учествуваат следната сезона. Првиот тим на машките почнае многу јаки, втори бевме до кај средина на сезоната, падна е полцем на крајот малце, неколку повреди. Двајца, тројца фудбалери заминаа и седми, мислам, на крајот испаднав.
Да, сепак остануваат во втората лига.
Да, во втора дивизија ќе бидеме и сега пак планот е за следната година да се, ако може, да одиме напред во...
Забележав дека и просториите ви се пуштени во употреба. Лавослово Јунајтед на теренот е во сосема ново руво.
Да, новата зграда е готова, новата социјална зграда е отворена, сите се повелени да дојдат да ја видат. Се надевам дека ќе дојдат сега за јуниорскиот клуб. Новиот капак е, знаеш, виде дека е се готово. Се е скоро готово. Сега народот чекаме да дојде да го види.
Народот, но и фудбалскиот клуб Ладо Слога Јунајтед. Малце се појачи па до година да има и поквалитетен тим и некоја дивизија погоре. Какви се плановите?
Ти се плановите. То се надеваме.
Благодарам.
Благодарам.
SBS Radio. Васе Коцев, уште еден спортски разговор. А сега да се подсетиме на главните вести на SBS. FBI го истражува она што го нарекува втор обид за атентат врз Доналд Трамп. Лабористите бараат поддршка за законодавството за домување во Федералниот парламент. Тема во македонските медиуми се реакциите по посетата на председателката Гордана Силјановска Давкова на Софија и австралиецот Оскар Пјастри слави по победата на Гран При во Азербајджан. Дојдовме до крајот од денешната програма за 16 септември. Прилогот за позитивно старење ќе го емитуваме во утрешната програма, а за коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози кои што ви ги препорачуваме да ги слушате во вашето слободно време. sbs.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. А во текот на неделата очекуваме да ви пренесе ме разговори со Владо Јаневски по повод неговата најнова литературна награда во Македонија, а исто и со Џон Изев од Македонската евангелска црква во Мелбурн, која одбележа 50 годишнина на 8 септември. Повелете јутре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. До тогаш од мене, Маргарита Василева, се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.